Ακούτε το podcast Ναυαγή. Συζητήσεις και εξομολογήσεις μεταμουσικής σε ένα έρημο νησί.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare. Επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ένα χρόνο σε ένα νησί. Για να ζήσεις και να επιβιώσεις πρέπει να οριοθετήσεις τι θα κάνεις αυτόν τον χρόνο. Και να περιμένεις πράγματα, γιατί αλλιώς θα τρελαθείς, έτσι, να ξημερώνει και να βραδιάζει.
Πρώτη φορά μου τυχαίνει να φαγός που σκέφτεται τόσο οργανωμένα από πριν τι θα κάνεις στον χρόνο του.
Όχι, πες ότι δεν είναι από πριν. Μπαίνω στο νησί και ξέρω ότι θα κάτσω ένα χρόνο, δεν θα με ζητήσει κανένας. Πρέπει κάπως να το οργανώσω. Παρά ο κάθε χαρακτήρας λειτουργεί διαφορετικά. Θα σκεφτόμουν λοιπόν να χωρίσω το χρόνο σε τέσσερις εποχές και να είμαι έτοιμη σε κάθε εποχή να φέρω τις μνήμες μου έτσι ώστε να τις ξαναζήσω και να μην πλήξω. Λέω λοιπόν ότι αν ξεκινήσουμε από ποια εποχή να ξεκινήσουμε, ας πούμε. Την Άνοιξη.
Ναι, εδώ που είμαστε τώρα.
Ναι, θα έβαζα τα ζουμπούλια, Μενεξέδες και ζουμπούλια, αυτό το Κωνσταντινοπολίτικο. Mm. Δηλαδή η επιλογή μου θα είναι ένα όσο γίνεται πιο χαρούμενα τραγούδια, να μην απελπίζομαι.
Ξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά. Σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά. Σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά. Μένε ξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά. Ήβαλα, ήβαλα, ό, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήβαλα, ήβαλα, ό, μόνο εσένα αγαπώ. Αν εσύ δε με πιστεύεις τα λουλούδια μαρτυρού, σε μεγάλον όρκο βάλτε την αλήθεια να σου πουν. Σε μεγάλον όρκο βάλτε την αλήθεια να σου πουν. Αν εσύ δε με πιστεύεις τα λουλούδια μαρτυρού. Ήβαλα, ήβαλα, ό, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήβαλα, ήβαλα, ό, μόνο εσένα αγαπώ.
Στα μέσα της δεκαετίας του 80, μια νέα γυναίκα είχε αναλάβει νομάρχης σε ένα νομό στη Βόρειο Ελλάδα. Για τα μέτρα της εποχής, νέα, γυναίκα και νομάρχης ήταν τρεις λέξεις που δεν χώραγαν στην ίδια φράση. Εκείνη ήταν η πρώτη φορά που άκουσα το όνομα Άννα Διαμαντοπούλου. Η τελευταία φορά ήταν τους τελευταίους μήνες, όταν η Άννα Διαμαντοπούλου προτάθηκε ως υποψήφια για τη θέση του επικεφαλής ενός σημαντικού διεθνούς οργανισμού, του ΟΟΣΑ. Έφτασε στην τελική τριάδα.
Είναι ένας οργανισμός που θέτει στάνταρτς παγκόσμια για θέματα διαφθοράς, για θέματα λειτουργίας των πολυεθνικών ή κρατικών επιχειρήσεων, οι οποίες κυρίως λόγω Κίνας και Ινδίας δημιουργούν σημαντικά ζητήματα, βάζει τα στάνταρτς, τα οποία πρέπει να ακολουθούν όλες οι χώρες που είναι κράτη-μέλη, αλλά και οι χώρες που συνεργάζονται.
Γιατί ποτέ η Ελλάδα δεν διεκδίκησε, όχι τον ΟΣΑ, αλλά οποιαδήποτε σημαντική θέση σε διεθνή οργανισμό που απαιτεί να κερδίσει την πλειοψηφία, να σε ψηφίσουν. Δεν το κάναμε ποτέ.
Ξέρετε, νομίζω ότι υπάρχουν πραγματικοί λόγοι. Η χώρα είναι, λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων της, είχε πάντοτε στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις να ζητήσει πράγματα, όχι να δώσει πράγματα. Σκεφτείτε τα σύνορά μας, σκεφτείτε τα οικονομικά μας ζητήματα. Κάθε φορά λοιπόν νομίζω ότι στο μυαλό των πρωθυπουργών δεν ήταν προτεραιότητα να βάλει ακόμη ένα πρόβλημα στο σακούλι του. Γιατί βεβαίως ένας τέτοιος αγώνας δεν είναι προσωπικός, είναι εθνικός. Άρα πρέπει και ο πρωθυπουργός να μιλήσει και πρέπει και ξέρετε πώς γίνονται, να ανταλλάξει πληροφορίες και αιτήματα.
Δεν μπορείς και να ζητάς δανεικά και να ζητάς να σε ψηφίσουν. Είναι λίγο πολύ.
Ναι.
Αντιμετωπίσατε αυτό το, πώς να το πω, ένα που πας ρε καραμήτρο. Δηλαδή, μέχρι πριν 2 χρόνια στον ΟΣΑ μας παρακαλάγατε να σας κάνουμε προγράμματα μεταρρυθμίσεων για να σωθείτε. Ήσασταν μήλων της Έριδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο Eurogroup και τώρα θέλετε να διεκδικήσετε την διεύθυνση ενός οικονομικού οργανισμού και μάλιστα σημαντικού. Το νιώσατε αυτό ποτέ?
Το ένιωσα αρκετές φορές και πρέπει να σας πω ότι το ένιωσα στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν το βρήκα ούτε στη Βόρεια Αμερική, ούτε στη Λατινική, ούτε στην Ασία. Στη Βόρεια Ευρώπη όμως το έζησα από αρκετές χώρες και με πάρα πολύ καθαρό τρόπο και ευγενικό μεν, αλλά ξέρετε, ψυχρό. Και επειδή ήμουν προετοιμασμένη, ξέρω πολύ καλά τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το που πας καραμήτρο, βρε καραμήτρο ισχύει, αλλά ο καραμήτρος ήξερε πολύ καλά τα αλόνια και τα σαλόνια της Ευρώπης, είχα ετοιμάσει κι εγώ μια απάντηση για κάθε χώρα. Και όπως ξέρετε, δεν υπάρχει χώρα χωρίς σκελετού στο ντουλάπι της. Δηλαδή, όπως μπορείς να πεις στην Ελλάδα για οικονομικούς λόγους, μπορείς σε άλλους να πεις για αποικιοκρατικούς λόγους, σε άλλους για θέματα πολέμου και ειρήνης, για άλλους ακόμα και θέματα ευγονίας. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία είναι τέλεια. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει και κανένας κανόνας ότι για να πάει να επιλεγεί κάποιος για έναν οργανισμό πρέπει η χώρα του να είναι η τέλεια χώρα από πίσω. Όχι ότι δεν μετράει, φυσικά και μετράει, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και τα αντίθετα επιχειρήματα. Γιατί αλλιώς ο κόσμος θα έπρεπε να διοικείται από 15 χώρες, οι οποίες είναι μεγάλες, ισχυρές, που τα έχουν κάνει καλύτερα από τους άλλους. Επομένως, θα έλεγα ναι, αντιμετώπισα το θέμα των στερεοτύπων και έτσι με σχετική μετριοφροσύνη θέλω να σας πω ότι νομίζω το αντιμετώπισα στα ίσα.
Ξέρω ότι έχετε κάνει καμπάνιες στα χωριά της Κοζάνης για να εκλεγείτε βουλευτής. Δηλαδή, ξέρετε πώς μαζεύει κανείς ψήφους. Αλλά να μαζεύεις ψήφους ανά τον κόσμο και μάλιστα με τηλεδιασκέψεις για μια διεθνή ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου ηγέτη του ΟΣΑ, μου φαίνεται ότι πρέπει να είναι πολύ διαφορετικό.
Ναι, νομίζω ότι τώρα την έκλεισα την εμπειρία. Τώρα θα πάω όταν θα γίνει στον Άρη, θα κάνουμε κάτι, γιατί έγινε σε όλα τα επίπεδα. Κοιτάξτε, είχα την εμπειρία της Κοζάνης, όπως είπατε, μετά της Αθήνας, που είναι γειτονιές ουσιαστικά. Είχα την προεκλογική εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τώρα βρέθηκα ξαφνικά στη Σεούλ, στο Μεξικό, στην Αυστραλία ή στην Κολομβία και στην Κωνσταρίκα. Ήταν πολύ διαφορετικό, ήταν ενδιαφέρον πάρα πολύ. Βγήκα με ένα lifelong learning τρομερό μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Και θα σας πω με 2 λέξεις ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι τελικά στο πρόσωπο ενός ή μιας υπουργού που τον είχες απέναντί σου στην οθόνη, γιατί μίλησα με υπουργούς εξωτερικών και οικονομικών από όλες τις χώρες, κατά κανόνα έβλεπες τη χώρα, έτσι όπως τη φαντάζεσαι.
Δηλαδή, τα στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας έχουν κάποια σχέση με την πραγματικότητα.
Έτσι είναι. Δηλαδή, είναι περίεργο να το λέμε, γιατί ο κάθε άνθρωπος από όπου και αν προέρχεται έχει την προσωπικότητά του και τη γοητεία του, η αρνητική εκπομπή. Αλλά τι να σας πω τώρα, οι Λατινοαμερικάνοι, ας πούμε, έβγαιναν από την οθόνη. Δηλαδή, κουνούσαν χέρια, γκριμάτσες, γελούσαν, έβαζαν προσωπικά ζητήματα, σε ρωτούσαν για τη ζωή σου. Δηλαδή, ήταν μια άλλη μορφή συζήτησης. Οι Ασιάτες. Νόμιζες ότι ήταν κολλημένοι πάνω στην οθόνη, δηλαδή δεν ήξερες αν κινούνται πραγματικά. Δεν υπήρχαν εκφράσεις, δεν υπήρχαν. Αλλά βέβαια προετοιμασία, έτσι πολύ, ο χρόνος ακριβής. Στην Ευρώπη λίγο πολύ αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή ο Νότος πιο κοντά στη Λατινική Αμερική, οι Βορειοευρωπαίοι με αυτή τη φοβερή ευγένεια που έχουν και την οργάνωση της σκέψης και του χρόνου κλπ. Αλλά πάντοτε με μια απόσταση. Το έβλεπα, αυτό μου έκανε, από τα πράγματα που μου έκανε τρομερή εντύπωση και σκέφτομαι να γράψω κάτι πάνω σε αυτό.
Φαντάζομαι ότι σε προσωπικό επίπεδο θα ήταν μια τρομερή εμπειρία αυτή. Δηλαδή θα ήταν ένα μάθημα κοσμογραφίας συμπυκνωμένο σε λίγες μέρες με πολλή δουλειά και επικοινωνίας με τόσους ανθρώπους. Αλλά σαν πολιτική εμπειρία, σαν πολιτικό εγχείρημα, τελικά με το χέρι στην καρδιά, καλά το κάνατε, καλά το έκανε και η Ελλάδα ή...
Το συμπέρασμα που έβγαλα, γιατί πάντοτε πρέπει να κάνεις μια αξιολόγηση όλης της διαδικασίας, με τα θετικά, τα οποία είναι τα εύκολα και με τα αρνητικά. Κοιτάξτε, θέλει περισσότερο προετοιμασία. Η διεκδίκηση ενός διεθνούς οργανισμού είναι μια στρατηγική κίνηση σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει πολλά ωφέλη για μια χώρα. Η Αυστραλία το ετοίμαζε 2 χρόνια. Ο Αυστραλός πήγε εν μέσω πανδημίας σε όλες τις χώρες με αεροπλάνο που του έδωσε η κυβέρνησή του. Η Σουηδία το ετοίμαζε περίπου 1,5 χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι είχαν γίνει εκ των προτέρων συνεργασίες, επαφές, επικοινωνίες. Άρα το πρώτο είναι ότι θέλει μια προετοιμασία χρόνων για να δεις τι συμμαχίες έχεις, ποιους θα βοηθήσεις πού.
Από το μη προσγείωση. Από μια παγκόσμια προεκλογική καμπάνια για την θέση του διευθυντή του ΩΣΑ, Ναυαγός στο έρημο νησί μου. Με τραγούδια για κάθε μια από τις εποχές. Ωραία. Ξεκινήσαμε με Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Πώς να συνεχίσουμε?
Μετά θα πήγαινα στην 25η Μαρτίου. Δηλαδή θα ήθελα το 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά. Οπότε μες στο μυαλό μου θα ερχόταν αυτό που κάνουμε συνήθως μέσα στην Άνοιξη, που είναι η βασική γιορτή της χρονιάς. 40
Πρώτη φορά που άκουσα το όνομά σας ήταν όταν κυκλοφόρησε στην πιάτσα. Εγώ ήμουν πολιτικός συντάκτης. Ότι πρέπει να μου σε ένα νομό εκεί στη Βόρεια Ελλάδα είναι νομάρχης ένα κορίτσι 25 χρονών. Και μας φάνηκε εξωφρενικό. Πώς βρεθήκατε εκεί?
Κοιτάξτε, ήμουν 25 χρονών, αλλά είχα κάνει πολιτικά, ήμουν πολύ ενεργή. Δεν κατάγομαι από πολιτική οικογένεια. Ο μπαμπάς μου, βέβαια, ο πατέρας μου ήταν στην αριστερά και κομμουνιστής και αρκετά ταλαιπωρημένος. Και γι' αυτό όλη μας η ζωή ήταν ταλαιπωρημένη και κινούμασταν από μια πόλη στην άλλη. Αλλά δεν είχε ο ίδιος. Και μάλιστα ήταν και κάπως διστακτικός μετά από όσο είχε περάσει. Έτυχα στην Δευτέρα Λυκείου, δηλαδή Πέμπτη Γυμνασίου τότε, να γίνει το Πολυτεχνείο. Οπότε μπήκα μέσα στο κλίμα της εποχής στα 17 μου. Και τότε εξελέγει πρώτη φορά πρόεδρος των μαθητικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης, μόλις έπεσε η Χούντα. Και από τότε δεν σταμάτησα. Συνέχισα στο Πολυτεχνείο, πήρα το πτυχίο μου έχοντας πολύ ενεργή δράση στο πανεπιστημιακό κίνημα, στο γυναικείο κίνημα πάρα πολύ. Τότε ήμουνα με τις πολύ ακραίες ομάδες, τις πολύ
φεμινιστικές.
Πάρα πολύ, ναι. Ήμουνα σε εκείνες τις διαδηλώσεις με το γυναίκα χωρίς άντρα, ψάρι χωρίς ποδήλατο. Και μετά πήγα στην Κοζάνη και στην Κοζάνη μπήκα στο Πασόκ, ήμουνα στην Ομαρχιακή βεβαίως του Πασόκ.
Και στο Πανεπιστήμιο Πασόκ.
Πασόκ, ναι, ΠΑΣΠ. Βέβαια σας θυμίζω ότι ήταν η περίοδος που η ΠΑΣΠ είχε σπάσει στα τρία, είχαμε τις διασπάσεις, είχαμε τις συγκρούσεις. Μετά Πασόκ στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη είχα φτιάξει 5 συνεταιρισμούς με γυναίκες στα χωριά. Είχαμε κάνει, ήμουν επικεφαλής των πολιτιστικών. Τότε είχαμε τις Ομοσπονδίες Πολιτιστικών Συλλόγων. Η επαρχία ήταν ένα πάρα πολύ ζωντανό πράγμα. Τότε ήταν που όλα ξεσπούσανε. Όμορφη εποχή, πάρα πολλά όνειρα, πάρα πολύ ένταση. Και τότε έγινε η Παγκόσμια Συνάντηση Γυναικών και γίνεται μια ομάδα με 20 γυναίκες, οι οποίες θα πήγαιναν στο Ναϊρόμπι. Πάω λοιπόν στο Ναϊρόμπι. Και μία από τις μέρες γίνεται μια φοβερή σύγκρουση ανάμεσα στις Τουρκοκύπριες και στις Ελληνοκύπριες. Όπου παίρνω μέρος και γίνομαι πρωταγωνίστρια αυτής της σύγκρουσης και η εφημεριδούλα που έβγαινε με έχει πρωτοσέλιδο. Κάθε βράδυ λοιπόν που μαζευόταν οι Ελληνίδες για να πούμε τι έγινε, είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία βλέπει την εφημερίδα και με γνωρίζει. Ούτε την είχα δει ποτέ από κοντά. Τέλος πάντων, κάνουμε μια συζήτηση, την επόμενη βραδιά δεύτερη, τρίτη συζήτηση. Αυτό το πράγμα γίνεται, πρέπει ήταν Ιούνιος, Ιούλιος. Τελείωσε, γυρίσαμε πίσω στο σπίτι, είμαστε κάθε μία στην πόλη της. Και το Σεπτέμβριο χτυπάει στο σπίτι μου το τηλέφωνο στην Κοζάνη, εγώ μηχανικός στην Κοζάνη τώρα, και μου λένε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Κουτσόγιουργας. Και μένω άναυδη. Και μου λέει η επιλέξη, μου λέει θα κάνουμε γυναίκες νομάρχες και σε έχει προτείνει η Μαργαρίτα. Τώρα όχι εγώ τη συμφωνώ με όλα αυτά, να το ξέρεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πας νομάρχες στα Γρεβενά. Έτσι έγινε. Ποτέ δεν την είχα δει τη γυναίκα. Δηλαδή νομίζω η ίδια προσπάθησε να βρει, δεν ήταν εύκολο να βρεις τότε γυναίκες. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου δέχτηκε να γίνει νομάρχης μια κοπέλα 25 χρονών. Έτσι.
Τον οποίο δεν τον είχατε δει
ποτέ. Δεν έχω δει ποτέ, ούτε και τώρα που μιλάμε δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν είχα ποτέ σχέσεις, δηλαδή δεν τον είδα προσωπικά ποτέ. Και επειδή ακούσανε στα Γρεβενά ότι θα πάω εγώ και επειδή ήμουν πολύ με τα φεμινιστικά πολύ άγρια τότε εκείνη την εποχή. Θυμάμαι τότε ο βουλευτής των Γρεβενών έγινε έξαλλος να μας φέρουν αυτή τη φεμινίστα κλπ. Και έγινε μια ανταλλαγή και την τελευταία στιγμή πήγαν στην Καστοριά.
Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, που είναι οικείος ο κόσμος των ανθρώπων που ήταν στο ΕΑΜ, που ήταν παλιά αριστεροί, που πέρασαν βασανισμένα τη δεκαετία του 50 και του 60, αυτοί οι άνθρωποι συνήθως ήταν αυστηροί γονείς, απαιτητικοί γονείς. Όσους έχω γνωρίσει ήταν έτσι. Δεν ξέρω αν και ο
δικός
σας.
Έτσι και ο δικός μου. Ήτανε, ο πατέρας μου, λέω, ήταν το πρότυπο, γιατί έχω δει και άλλους τέτοιους, του κομμουνιστή πατριάρχη. Mm. Δηλαδή ήταν τόσο συντηρητικός στο σπίτι και στην οικογένεια που. Τώρα βέβαια δεν τα παραδέχεται όλα αυτά, αλλά ήταν απίστευτο να φανταστείτε ότι. Θα πω ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν πήγαινα στο φροντιστήριο για να δώσω για το πανεπιστήμιο, γύριζα το βράδυ 10:30 τελειώνω το φροντιστήριο. Λοιπόν, έπρεπε να φοράω την ποδιά, ενώ δεν ήταν υποχρεωτική η ποδιά, και δεν επιτρεπόταν να κρατάω τσάντα. Έπρεπε να κρατάω τα βιβλία στο χέρι, για να μην θεωρήσει κανείς ότι ήμουν έξω εκείνη την ώρα. Τα λέω σαν πολύ έτσι απλά παραδείγματα, αλλά πάρα πολύ αυστηρός και. Ξέρετε, μου δημιούργησε και εμένα αυτό το ανικανοποίητο. Είχα πάρει στην 5η γυμνασίου, είχα πάρει 19:6. Και γύριζα με το ενδεικτικό μου και ήμουν έτσι στο κεφαλόσκαλο. Και κατέβαινε ο πατέρας μου και του δείχνω το ενδεικτικό μου. Το ανοίγει, το ξανακλίνει και μου λέει: του χρόνου καλύτερα. Αυτό του χρόνου καλύτερα δεν μου άφησε ποτέ στη ζωή μου.
Να γυρίσουμε στο νησί. Έχουμε άλλο τραγούδι για την άνοιξη, να πάμε στο καλοκαίρι.
Να πάμε στο καλοκαίρι. Θα έβαζα τα νησιά του Φραγκούλη και ας πούμε και το κύμα με τη Χάρη Αλεξίου, γιατί εκεί που θα είμαι ένα κύμα θα περιμένω, δεν θα περιμένω να με πάρει ένα κύμα.
Ας αρχίσουμε το κύμα της Χάρης Αλεξίου.
Μια ώρα μόνο να σε δω και αυτό μου φτάνει, να συνεχίσω την αδιάφορη ζωή μου. Δεν είσαι εδώ αγάπη μου μαζί μου. Μια λέξη μόνο να ξέρεις απλά τι κάνει, τι φέρνει πίσω, πόση δύναμη μου δίνει. Ελπίδες να σωθώ απ' του μυαλού τη δίνει. Έλα κύμα πάρε με και μες στην αγκαλιά του πάλι βάλε με. Έλα κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά μπροστά του βγάλε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ, να βαγιώ άσε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ, να βαγιώ άσε με.
10 χρόνια μετά το βάπτισμα του Πυρός στην Καστοριά, βρέθηκε στις Βρυξέλλες, στην καρέκλα της Επιτρόπου Αρμόδιας για τις Κοινωνικές Υποθέσεις. Ακούμε το δεύτερο καλοκαιρινό της τραγούδι και φεύγουμε για Βρυξέλλες.
Στεριές που κάποτε ήταν ένα, σαν νησιά οι ζωές μας χωριστά. Πώς να ταξιδέψω σε σένα, πώς να έρθεις εδώ χωρίς πανιά. Καθένας μόνος του, νησί του ο κόσμος του, βράδια σε αγάπη μου σ' όλη τη γη. Αγάπη μου όλη η ζωή.
Εγώ σας θυμάμαι γιατί έτυχε να το κουβεντιάσουμε τότε. Έπρεπε να διαπραγματευτείτε την αλλαγή του στάτους των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών μετά την υπόθεση Μπόσμαν. Θυμάμαι. Είχατε διαπραγματεύσει με την UEFA, με τη FIFA, για το πώς θα γίνει αυτό.
Τρομερή εμπειρία αυτό. Υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα, γιατί τότε είχαν προκύψει το ότι οι ακαδημίες ποδοσφαίρου παίρνανε μικρά παιδιά από την Αφρική, τα είχαν σε οικοτροφία, αλλά δεν είχαν καθόλου δικαιώματα. Όταν δεν τους κάναν, τα γυρίζανε πίσω, δεν υπογράφανε συμβόλαια, δεν υπήρχαν εργασιακά δικαιώματα. Ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα. Και τότε ήμασταν τρεις επίτροποι, ο επίτροπος ανταγωνισμού, ο Μάριο Μόντι, ο οποίος έβαλε το ζήτημα των επαγγελματικού ποδοσφαίρου και των εταιριών και πώς πρέπει να λειτουργούν. Το δικό μου χαρτοφυλάκιο, που ήταν τα θέματα των εργασιακών δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών και των κοινωνικών δικαιωμάτων των παιδιών. Και η Reading, που ήταν η Λουξεμβουριέζα και ήταν υπεύθυνη για τον αθλητισμό. Mm. Οι τρεις λοιπόν επίτροποι είχαμε αυτή τη διαπραγμάτευση. Τότε συνειδητοποίησα, εγώ δεν είχα σχέση με το ποδόσφαιρο, τότε συνειδητοποίησα τη δύναμη του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη δύναμη, είναι απίστευτο. Και στην ισχύ των ανθρώπων του ποδοσφαίρου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και παγκόσμιο, όχι μόνο πανευρωπαϊκό.
Προφανώς. Αλλά λίγοι θα θυμούνται ίσως ότι ήταν μια εποχή που οι ποδοσφαιριστές, ακόμη και οι star ποδοσφαιριστές, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές που για χάρη τους οι άνθρωποι θα έκαναν προσκύνημα στους Άγιους Τόπους, ήταν περίπου σκλάβοι των ομάδων τους, χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Καλοπληρωμένοι σκλάβοι, αλλά σκλάβοι.
Δεν είχαν καθόλου δικαιώματα. Ήταν όλα στα χέρια των εταιριών και ήταν με έναν απάνθρωπο τρόπο. Δηλαδή, μπορούσαν οι εταιρείες, οι ανώνυμες εταιρείες ποδοσφαιρικών ομάδων, να συμφωνούν μεταξύ τους χωρίς οι ίδιοι να ξέρουν. Αλλά εμένα αυτό που μου είχε κάνει τη φοβερότερη εντύπωση ήταν αυτά τα οικοτροφία των παιδιών που είχαν όλες οι ομάδες για να φτιάξουν τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών και που εκεί δεν υπήρχαν καθόλου κανόνες. Mm. Τότε λοιπόν είπα καλώς ήρθες κυρία Διαμαντοπούλου στον κόσμο του ποδοσφαίρου, πούμε, που δεν είχα καθόλου ιδέα την πολιτική του ισχύ.
Μια φεμινίστρια στο κατεξοχήν ανδρικό σπορ.
Ακριβώς, ακριβώς. Η μπάλα. Και από τότε το παρακολουθώ πάρα πολύ. Παρακολουθώ τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά. Τα μάτς δεν μπορώ, για να μην λέω ψέματα. Τώρα δεν μπορώ, ποτέ δεν με συγκίνησαν.
Εντάξει.
Το δέχεσαι.
Το δέχομαι. Σε κάθε άνθρωπο μπορεί να συγχωρεί κανείς μια αδυναμία. Από αυτή τη θητεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ανακατευθήκατε με πολλά, υπάρχει κάτι για το οποίο λες είμαι περήφανη που το έκανα ή που ανακατεύτηκα σε αυτό?
Ήταν πραγματικά μια τρομερή εποχή, γιατί θυμίζω ότι ήταν η εποχή που μπήκαμε στο ευρώ και η εποχή της μεγάλης διεύρυνσης. Mm. Αυτά τα δύο θέματα και τα δύο κορυφαία. Ναι, για να απαντήσω ευθέως. Νομίζω ότι τα σημεία για τα οποία είμαι περήφανη είναι τα εξής. Έκανα για πρώτη φορά την κάρτα υγείας, η οποία είναι κάτι, έλεγα τότε, ότι όπως έχει ο καθένας το ευρώ στο χέρι του, έχει και την κάρτα υγείας. Είναι αυτή η κάρτα υγείας που μπορεί κάποιος να γυρίσει σε όλη την Ευρώπη. Το δεύτερο ήταν ότι πετύχαμε να έχουμε για πρώτη φορά στην Ευρώπη από κοινού κοινωνική ατζέντα. Τότε με την Συμφωνία της Λισαβόνας το 2000, ήταν ο Γκουτέρες τότε Πορτογάλος, mm-hmm. και βέβαια η Ευρώπη, σας θυμίζω, ήταν σοσιαλδημοκρατική, έτσι.
Εκείνη
η μεγάλη πλειοψηφία ήταν σοσιαλδημοκράτες. Πετύχαμε την κοινωνική ατζέντα, όπου είχαμε για κάθε χρόνο ποσοτικούς στόχους για κάθε χώρα. Ποσοτικοί στόχοι μέχρι τον αριθμό των παιδικών σταθμών, που κάθε χώρα έπρεπε να τους ανακοινώνει.
Δηλαδή όχι μόνο έλλειμμα, πλεώνασμα.
Έτσι ακριβώς. Το επίσης σημαντικό ήταν ότι έκανα την πρώτη οδηγία για τη σεξουαλική παρενόχληση το 2002. Mm. Ήταν η πρώτη φορά που όλη η Ευρώπη είχε είχε νομοθεσία που έγινε εθνικός νόμος. Μεγάλη υπόθεση τότε. Νομίζουμε ότι είναι τώρα αυτό το θέμα. Το θέμα αυτό ήταν πάντοτε. Είχαμε κάνει μελέτες για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το 40 με 50% ανάλογα τη χώρα δήλωνε ότι είχαν υποστεί έστω και μία φορά στη ζωή τους σεξουαλική παρενόχληση με επιπτώσεις.
Αυτό είναι πιο ταιριαστό για μια φεμινίστρια.
Ναι. Θα σας πω όμως και τη μεγάλη μου αποτυχία. Έκανα μια τεράστια προσπάθεια για να εναρμονίσουμε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που δίνανε ιδιωτικές συντάξεις, ώστε γυναίκες και άντρες να παίρνουν ίδιες συντάξεις. Δεν παίρνουν ίδιες. Γιατί οι γυναίκες θεωρούνται ότι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω γυναικολογικών προγραμμάτων, επειδή έχουν περισσότερα έξοδα λόγω γένας κλπ. Και επειδή ζουν περισσότερα χρόνια. Και παίρνουν μικρότερη σύνταξη. Έδωσα μια τάνια μάχη σε όλες τις χώρες, στα κοινοβούλια κλπ. Δεν πέρασε. Εξακολουθεί να είναι έτσι.
Εδώ είναι η ώρα να ακούσουμε το δεύτερο καλοκαιρινό τραγούδι.
Λοιπόν, τα νησιά είπα και την Λιοφάνεια του Πιερί. Δεν ξέρω τι ξέρεις, είναι πάρα πολύ όμορφο. Ρεμπούτσικα και Άρης Δεβαράκης.
Προχωράω, μα το δρομάκι το παλιό δεν το πάω, ανοίγω μονοπάτι εγώ. Δεν μετράω αν είναι λάθος ή σωστό. Σ' αγαπάω και θέλω πάλι να σε βρω. Βουτάω βαθιά μες στη Μεσόγειο, εκεί στο δέρμα μου το υπόγειο. Ποια λάμψη πες μου στην υδρόγειο, αν δεν έχει βρω σ' αυτό το φως. Ζητάω τη μέσα μου ηλιοφάνεια, στο βάθος και στην επιφάνεια. Τα θαύματα δεν είναι σπάνια, αν έχεις μάτια να τα δεις.
Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε ότι μια θητεία στις Βρυξέλλες τους κάνει περισσότερο ευρωσκεπτικιστές παρά φιλοευρωπαίους. Γιατί έρχονται σε επαφή με τις μικροδιαπραγματεύσεις, με τα μικροπαζάρια, με μια γραφειοκρατική αγκύλωση, με ένα κινησμό που είναι φυσικό να υπάρχει, υπάρχει παντού όπου διαχειρίζονται εξουσία. Πώς ήταν με εσάς?
Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Ξεκίνησα στη ζωή μου με διάφορα συνθήματα, ΕΟΚΤΕ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο κλπ. Για να μην ξεχνάμε. Ορίμασα σιγά σιγά. Όταν πήγα στις Βρυξέλλες, όταν γύρισα, ήμουνα σχεδόν φεντεραλίστρια. Δηλαδή ήμουνα απόλυτα πεισμένη ότι η Ευρώπη με όλα τα προβλήματά της και με όλες τις δυσκολίες της είναι η μεγάλη ανάγκη για όλες τις χώρες. Και για τις μεγάλες και για τις μικρές. Όσο δε αφορά την Ελλάδα, με όλες τις δυσκολίες της ήταν η απόλυτη ασπίδα. Γύρισα πραγματικά και θα μπορούσα ώρες να μιλάω. Είδα όλα αυτά που λέτε. Αλλά υπάρχει κανένα σύστημα που δεν έχει δυσκολίες, δεν έχει γραφειοκρατίες, δεν έχει διαφθορά, δεν έχει ανταλλαγές. Όλα, παντού υπάρχουν αυτά. Αλλά πρέπει κανείς να βλέπει τι υπερτέρει. Εγώ πιστεύω ότι υπερτερούν τα θετικά. Γι' αυτό και επιμένω να είμαι απολύτως ευρωπαίστρια.
Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου.
Στη διάρκεια της μεγάλης κρίσης, δηλαδή, και στα δύσκολα χρόνια, το 11, το 12, το 13 κλπ, μου έχει τύχει πολλές φορές να βρεθώ σε συζητήσεις όπου απέναντί μου είτε συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι, σπουδαίοι δημοσιογράφοι, είτε σπουδαίοι οικονομολόγοι, κυρίως Αμερικανοί, στο τέλος της κουβέντας μου έθεταν το ερώτημα: μα τι έχετε πάθει εσείς οι Έλληνες και είστε κολλημένοι και θέλετε να μένετε στην Ευρώπη, αφού η Ευρώπη σας υποχρεώνει σε αυτή την άθλια λιτότητα και υφίσταται όλη αυτή τη δυστυχία χωρίς λόγο, την οποία θα μπορούσατε να είχατε αντιμετωπίσει με μια υποτίμηση του νομίσματός σας που δεν την έπαιρνε καμπάρι κανείς. Γιατί είστε κολλημένοι με την Ευρώπη? Φαντάζομαι ότι αυτό το ερώτημα εσείς θα το έχετε κουβεντιάσει πολύ περισσότερες φορές. Γιατί οι Έλληνες, ακόμη και στη χειρότερη στιγμή της κρίσης, πάντα υπήρχε μια πλειοψηφία που έλεγε καλύτερα να μείνω στην Ευρώπη και ας μου κοστίζει προς το παρόν αυτή την πολύ βαριά και τραυματική λιτότητα.
Νομίζω ότι συνειδητά, όχι ασυνείδητα, στην πλειοψηφία του λαού μας είχε γίνει αντιληπτό ότι δεν υπήρχε ένας κακός εξαιτίας του οποίου παθαίναμε όλα όσα παθαίναμε, αλλά ότι είχαμε οι ίδιοι σοβαρή ευθύνη. Νομίζω ότι αυτό υπήρχε μέσα μας, δηλαδή ξέραμε και τα δικά μας λάθη. Όπως ξέραμε ότι δεν είχαμε περιθώρια επιλογών εκτός Ευρώπης, ήταν πολύ προβληματικές αυτές οι επιλογές, αλλά οποιασδήποτε άλλες θα ήταν χειρότερες. Τα τελευταία χρόνια, από το 12 και μετά, είχα συνεργαστεί με το Robert Stiftung, το Robert Bosch Stiftung, που είναι γερμανικό Ινστιτούτο, και επειδή ήμουν fellow, γύρισα όλη τη Γερμανία και έκανα πάρα πολλές συζητήσεις από τη Βαϊμάρη, όπου έμεινα, μέχρι τη Βαυαρία. Και στις συζητήσεις αυτές ήμασταν αμέσως μετά την κρίση και τις συγκρούσεις, που μπορείτε να φανταστείτε πόσοι οι Γερμανοί κατά πλειοψηφία αντιμετώπιζαν το θέμα Ελλάδας. Έβγαινε πολλές φορές εγώ να υπερασπίζω την Ευρώπη και οι Γερμανοί να βρίζουν την Ευρώπη. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι ήταν και πολύ θετικό, γιατί έβλεπες πως και αυτοί μέσα από ένα εθνικό συμφέρον και μια εθνική αιμονή λειτουργούσαν. Δεν λειτουργούσαν εκ μέρους της Ευρώπης. Λειτουργούσαν μέσω ενός δικού τους στενού εθνικού συμφέροντος, που τελικά δεν ήταν και δικό τους εθνικό συμφέρον. Επομένως, η απάντηση είναι στο ότι πρώτον ισχύει αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι ξέραμε οι ίδιοι μας ότι είχαμε κάνει λάθη, και δεύτερον, νομίζω η γεωγραφική μας θέση και το μέγεθός μας μας οθεί να κάνουμε το συμφέρον μας ανάγκη και να κατανοήσουμε τη σημασία του να βρισκόμαστε μέσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
Να φτάσουμε στο φθινόπωρο.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα σχολικό τραγούδι.
Σχολικό.
Ναι, που μας έχει, σχολικό μέσα εισαγωγικά, θα καταλάβετε τι εννοώ, που είναι τα νιάτα μας, αλλά που δεν πάβει να είναι επίκαιρο. The Wall.
Αλήθεια, την εποχή του σχολείου, στα παιδικά χρόνια, τι μουσική ακούγονταν στο σπίτι, με ποια μουσική μεγαλώσατε?
Ελληνική μουσική, πολύ ελληνική μουσική, πολύ λίγη ξένη μουσική. Νομίζω τα ακούσματά μου, τα ξένης μουσικής, ήταν λόγω του Πανεπιστημίου. Αλλά και πάλι ήταν η εποχή, σας θυμίζω, που ήρθαν όλα, Θοδωράκης, Χατζηδάκης, αυτά όλα ήταν τόσο πολλά. Ήταν Pink Floyd, εν πάση περιπτώσει, ήταν η εποχή των Pink Floyd, αλλά κυρίως ελληνική μουσική. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Επιστρέφεται στην ελληνική πολιτική ζωή και κάποια στιγμή, και μάλιστα στην καρδιά της κρίσης, αναλαμβάνεται το Υπουργείο Παιδείας. Το 2009, δηλαδή, όταν η Ελλάδα ετοιμάζεται να περάσει την έρημο, να υποστεί την ταλαιπωρία των μνημονίων. Και κάνετε αυτό με το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι σας έχουν ταυτίσει. Δηλαδή, οι περισσότεροι, φαντάζομαι, θα σας θυμούνται γι' αυτό. Για τον περίφημο νόμο Διαμαντοπούλου, για την παιδεία, η αλλαγή στα πανεπιστήμια που πέρασε από τη Βουλή με μια πρωτοφανή πλειοψηφία. Πάνω από τα 2/3 και στην πραγματικότητα δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δηλαδή, ακυρώθηκε από την επομένη της ψήφισής του. Αν ξαναβρισκόσασταν στην ίδια εποχή με την ίδια ευθύνη και την ίδια ευκαιρία, θα κάνατε το ίδιο ή κάτι διαφορετικό?
Το ίδιο θα έκανα και θα παρακαλούσαν την τύχη να μου δώσει ένα χρόνο ακόμα. Νομίζω τόσο ήθελε ακόμα. Ένα χρόνο. Σκεφτείτε ότι εγώ στο Υπουργείο έμεινα 28 μήνες. Θα έκανα τα ίδια με την έννοια ότι όταν πήγα στο Υπουργείο Παιδείας. Είχε προϋπάρξει μία διετής προετοιμασία μου. Ήμουνα υπεύθυνη τότε για τα θέματα παιδείας στην αντιπολίτευση. Το είχα πάρα πολύ μελετήσει. Είχα έρθει σε επαφή με πάνω από 2.000 εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα την οποία είχα γυρίσει και είχα μια ομάδα από 300 καθηγητές στα πανεπιστήμια. Δηλαδή το είχα δουλέψει πολύ, είχα βγει στο εξωτερικό, είχα δει όλα τα σχήματα και τις μεταρρυθμίσεις που είχαν γίνει τότε. Γινόταν πολλές μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα την προηγούμενη πενταετία από εμάς. Η Σκανδιναβία είχε κάνει τις φοβερές συγχωνεύσεις των πανεπιστημίων, είχαν αλλάξει τα διοικητικά του συστήματα. Δηλαδή είχα όλο το έργο. Και δεν προσπάθησα να πειραματιστώ. Και βέβαια τα είχαμε πει και προεκλογικά, έτσι. Είχαμε κάνει προεκλογικά. Δεν παρουσιάσαμε κάτι που δεν το είχαμε πει. έκανα μια ομάδα με 11 από τους σημαντικότερους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο που είχαν υπάρξει και πολιτικοί αλλά και πριτάνοι σε πανεπιστήμια, δηλαδή τα ξέραν και από μέσα και απ' έξω. Μας έκαναν αυτοί ένα σχέδιο με βάση την αξιολόγηση του ΟΣΑ. Είχαμε κάνει αξιολόγηση του ΟΣΑ. Επομένως, το μεταρρυθμιστικό σχέδιο ήταν πλήρες, δεν ήταν άρθρα, ένα εδώ, μια αλλαγή εδώ, μια αλλαγή. Ήταν πλήρες. Διοικητικό μοντέλο, αξιολόγηση, επιμόρφωση, διεθνείς σχέσεις των πανεπιστημίων, πόροι, ρόλος των φοιτητών, ρόλος των παρατάξεων, όλα τα πάντα. Τώρα, υπήρξε η συμφωνία στη Βουλή και συνένεση με τους 255 βουλευτές σε πάρα πολύ δύσκολες εποχές. Θυμάστε ότι ήταν η εποχή των αγανακτισμένων. Η πόλωση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ ήταν πάρα πολύ μεγάλη και τότε. Οι λόγοι που καταφέραμε αυτή την συνένεση ήταν ο ρόλος του Γιώργου Παπανδρέου, ο ρόλος του Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά, που ως αρχηγή, εγώ μιλούσα μία με τον ένα, μία με τον άλλο, πήγαμε για να βρούμε έναν τρόπο να συμφωνήσουμε, και βέβαια σημαντικό ρόλο παίξε ο σημερινός πρωθυπουργός, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Χατζηδάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, τότε από την πλευρά του Λάους, για να τα λέμε όλα, μέσα στη Βουλή. Δώσανε μάχη, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε, όχι λόγω του νομοσχεδίου, αλλά λόγω της σύγκρουσης που υπήρχε. Δώσανε μάχη, είπαν ότι θα το ψηφίσουν ό,τι και να γίνει. Και μπορέσαμε και βρήκαμε αυτή τη συνένεση. Πάντα κάτι μένει. Έτσι δηλαδή, πολλά γίνανε μετά, ο νόμος άρχισε να ξυλώνεται πάρα πολύ γρήγορα, ο ΣΥΡΙΖΑ τον αναποδογύρισε τελείως. Βεβαίως θα σας πω μερικά σημαντικά πράγματα. Ότι σήμερα οι φοιτητές δεν έχουν ψήφο για το ποιος θα είναι πρίτανης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μόνο στην Ελλάδα συνέβαινε αυτό και ήτανε, ναι, κομματικοποιούσε τελείως την κατάσταση. Έχουν μείνει οι βασικές αρχές της αξιολόγησης, δηλαδή πάντα κάτι μένει. Απλά είναι κρίμα που ο κόσμος προχωράει με τρομερή ταχύτητα και καμία χώρα που δεν έχει ισχυρά πανεπιστήμια δεν μπορεί να ελπίζει σε μεγάλη ανάπτυξη.
Αυτό είναι λίγο πικρό συμπέρασμα, οπότε έχουμε ανάγκη από ένα επόμενο φθινοπορεινό τραγούδι τώρα.
Λοιπόν, το επόμενο φθινοπορεινό τραγούδι είναι «Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο», γιατί είναι 18 Οκτώβρη. Αυτό το τραγούδι με έχει σημαδέψει, δεν μπορούμε να το βάλουμε.
Τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, ναι. Με το ταούλι και με το ζουρνά, καλημέρα ήλιε καλημέρα. Με το ταούλι και με το ζουρνά, καλημέρα ήλιε καλημέρα. Γελά ο ήλιος κι αμολιέται στα στενά, χορεύει πάνω στο ταούλι κι αρχινά, το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στη βοδιά, για Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά, για Παναγιά. Θα το μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα το τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, ναι. Με το ταούλι και με το ζουρνά, καλημέρα.
Κάποια στιγμή αποφασίσατε ότι σταματάτε, δημιουργήσατε μια δεξαμενή σκέψη στο δίκτυο από το οποίο πολλοί άνθρωποι πέρασαν και έχει τύχει να παρακολουθήσω και εγώ και πολλές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και συζητήσεις, αλλά μου μένει απορία. Τι είναι αυτό που σας έδιωξε από την κεντρική πολιτική σκηνή που λένε?
Είναι εύκολη απάντηση γιατί το ξέρω πολύ καλά μέσα μου. Όταν τον Αύγουστο του 2012 αποφασίστηκε το πρώτο νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή να αλλάξει τη μεταρρύθμιση, θεώρησα ότι δεν είχε νόημα να συνεχίσω σε αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω αν ήταν το μόνο. Έτσι. Ήταν σίγουρα μία αφορμή ότι έλεγα το παλέψαμε, το συμφωνήσαμε, το δουλέψαμε. Είναι θετικό για τη χώρα, είναι αναγκαίο για τη χώρα. Και εμείς οι ίδιοι που τα κάναμε όλα αυτά, ελαφρά την καρδία, πάμε και τα αλλάζουμε. Βεβαίως δεν είχα εκλεγεί στις εκλογές. Αυτό δεν ήταν ο λόγος, γιατί ξέρετε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή για το Πασόκ τότε. Δεν είχε εκλεγεί η κυρία Γεννηματά, δεν είχε εκλεγεί ο κ. Σοχοίδης. Δηλαδή ήταν απίστευτα τα αποτελέσματα των εκλογών τότε. Δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι θεώρησα ότι δεν μπορούσα. Έφτασα σε ένα σημείο που δεν μπορούσα να συνεχίσω. Θεώρησα ότι το σύστημα είχε φτάσει και αυτό στα όρια του. Και μόνο κάτι πολύ διαφορετικό θα μπορούσε να έχει. Τουλάχιστον να έχει το δικό μου ενδιαφέρον. Και επειδή πάντοτε το είχα στο μυαλό μου, δηλαδή το θέμα του πώς κοιτάμε μπροστά, αυτό το foresight hub, το πώς να βλέπεις τα πράγματα μπροστά μου, ήταν πάντα ένα μεράκι που το είχα μέσα μου. Σκέφτομαι ότι θα κάνω το δίκτυο το οποίο θα κοιτάει συνεχώς τα πράγματα που θα έρχονται. Γι' αυτό και ξεκίνησα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σας θυμίζω ότι τα πρώτα διαδικτυακά που κάναμε στο δίκτυο ήταν το 2015. Αυτά που τώρα είναι παντού, εμείς τα κάναμε το 2015 ή το 2014, δεν θυμάμαι. Και έβαλα μπροστά αυτό που έγινε. Θέλω να πιστεύω ότι έβαλα ένα λιθαράκι σε αυτή την ιστορία, δηλαδή στη συζήτηση στη χώρα για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και τώρα ξεκινάω ένα καινούριο κεφάλαιο που είναι η στροφή της χώρας προς την Άπο Ανατολή, που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Προς τον ανερχόμενο κόσμο.
Δηλαδή Σιγκαπούρη και πέρα.
Η ερώτηση είναι σχεδόν περιττή. Από τη διεκδίκηση της θέσης των ΟΣΑ επιστρέφεται στο δίκτυο κανονικά και συνεχίζεται.
Ναι, βεβαίως. Και τώρα με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, γιατί έχω πολύ ισχυρότερα δίκτυα.
Έχουμε άλλο τραγούδι για το φθινόπωρο, είπαμε χειμώνα.
Έχουμε ένα ακόμα. Τα παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Πρέπει να γιορτάσουμε την 28η Οκτωβρίου.
Στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψει, κάθε πόνο τη σας θάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά, τη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά.
Τώρα αυτό είναι μια ερώτηση που φαντάζομαι που μόνη της θα γεννιέται στο μυαλό σας και θα την κάνουν συνέχεια. Αν θα υπήρχε κάτι που θα σας έβαζε στον πειρασμό να ξαναγυρίσετε στην ενεργό πολιτική.
Νομίζω δύσκολα, δεν απαντάω πολύ τόσο αρνητικά, γιατί η πολιτική είναι, όπως το ξέρετε και εσείς, είναι ένας ιός που σε αφήνει αφού πεθάνεις μερικά χρόνια, γιατί και μετά σε ταλαιπωρεί. Αλλά έχω πολλά σχέδια για τα επόμενα 2-3 χρόνια και δεν νομίζω ότι θα το έκανα.
Γιατί, εντάξει, το ξέρετε, κατά καιρούς ακούγεται, γράφεται, κυκλοφορεί. Είστε ένα επανερχόμενο θέμα του πολιτικού κουτσομπολιού.
Ναι, είχα πει ότι μόνον για αρχιεπίσκοπο δεν με έχουν πει, αλλά που ξέρετε, μπορεί καμιά φορά να κάνουμε την επανάστασή μας.
Αυτό θα είναι η πλήρης δικαίωση της νεαρής φεμινίστριας φοιτήτριας.
Ακριβώς.
Έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα πώς θα είναι η ζωή μας μετά την πανδημία. Μου κάνει εντύπωση ότι και στις δημοσκοπήσεις που το ψάχνουν λίγο πιο σοβαρά, η πλειοψηφία των ανθρώπων που απαντά δεν φαντάζεται ότι απλώς θα κλείσουμε το διακόπτη και θα γυρίσουμε στον Ιανουάριο του 2020. Θα πάμε κάπου αλλού. Αλλά
αυτό το αλλού έρχονταν. Και η πανδημία το επιτάχυνε φοβερά. Και αυτό το αλλού είναι ένας άλλος τρόπος ζωής σε όλα τα επίπεδα. Θα ξεκινήσω από το θέμα της πολιτικής. Ένα ενδιαφέρον θέμα το οποίο προσπάθησα να αναλύσω όσο μπορούσαμε στο βιβλίο μου, το, από τον Ντεσεβό στον Drone, είναι ότι αυτό που είχαμε ως καμβά πάνω στον οποίο στείναμε ιδεολογίες και πολιτικές έχει αλλάξει. Ακόμα η σχέση κεφαλαίου εργασίας, όπως την ξέραμε, δηλαδή δέστε τις πλατφόρμες, δέστε το Airbnb, έτσι απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο και δεν έχει ούτε ένα τετραγωνικό ιδιοκτησία. Οι αλλαγές σε αυτή τη σχέση εργασίας κεφαλαίου και πώς εννοούμε πια την εργασία, που είναι πολύ διαφορετικό από το παρελθόν, βάζει καινούργια ιδεολογικά ζητήματα. Δηλαδή αυτά που κατακτήσαν οι προηγούμενες γενιές με αίμα, τα εργασιακά δικαιώματα, το οχτάωρο, την άδεια, την ασφάλεια κλπ. Όλα είναι σε αμφισβήτηση. Και το θέμα δεν είναι να γίνουμε λουδιστές, έτσι να πούμε ότι εμείς δεν θα δεχθούμε αυτό που έρχεται. Είναι θα υπάρξουν ιδεολογικές και πολιτικές απαντήσεις για αυτό που έρχεται. Δηλαδή ποια είναι τα νέα δικαιώματα, ποιος είναι ο νέος τρόπος ζωής που εξασφαλίζει αυτόν που δουλεύει στην Κρήτη και η εταιρεία του είναι στην Ινδία και που έχει και ένα project στη Χιλή και πρέπει να έχει ασφαλιστικά δικαιώματα, να φορολογείται. Παγκόσμια ζητήματα πια και αυτό το αντιμετώπισα πάρα πολύ τώρα στην ιστορία με τον ΩΣΑ. Το πρώτο λοιπόν μεγάλο θέμα είναι ότι τα κόμματα πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτή η ρητορική που παραπέμπει στη δεκαετία του 80, του 90 ακόμα και του 2000 δεν απαντάει στα προβλήματα. Και όταν δεν απαντούν τα mainstream κόμματα, τότε παρουσιάζονται τα πυροτεχνήματα του λαϊκισμού, τα οποία σε κάθε εποχή έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και είναι πάντοτε επικίνδυνα. Το δεύτερο είναι η ίδια η οικονομία. Η ψηφιακή οικονομία παίρνει πια ένα τεράστιο μέρος. Ψηφιακή οικονομία σημαίνει άλλου είδους υποδομές. Έτσι θέλουμε πιο εύκολες από ό,τι στο παρελθόν. Πολύ πιο εύκολες, αλλά άλλου είδους υποδομές.
Και πιο φθηνές.
Και θέλει και άλλου είδους δεξιότητες στους ανθρώπους. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Γιατί οι δεξιότητες, και εδώ είναι ένα επίσης κεφάλαιο που πραγματεύομαι στο βιβλίο μου, οι δεξιότητες δεν αφορούν πια τα παιδιά του σχολείου ή του δημοτικού. Θες τον σαραντάρι να τον βάλεις σε έναν άλλο κόσμο. Τον πενιντάρι, τον εξιντάρι, τον εβδομιντάρι. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξαναδούμε ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση του ενήλικα πρέπει να είναι ένα κοινωνικό, ένα universal δικαίωμα. Ένα παγκόσμιο κοινωνικό δικαίωμα, όπως είναι το δικαίωμα στο παιδί. Και αυτό σημαίνει ότι οι χώρες, εάν το συμφωνήσουμε αυτό, εγώ το έχω συζητήσει και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών με το δίκτυο, εάν το συζητήσουμε αυτό και αν αποφασιστεί, σημαίνει ότι οι χώρες έχουν και διαφορετικές υποχρεώσεις πια. Δηλαδή, τον εξιντάρι θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επανακαταρτιστεί και να πάρει τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται. Αυτό κάποιες χώρες το έχουν ήδη βάλει σε λειτουργία. Η Σιγκαπούρη, η Κορέα, η Δανία, όπου μπορείς με vouchers να επιλέξεις ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, καινούργια λογική συνεργασίας δημόσιο-ιδιωτικού τομέα στην διαβίου εκπαίδευση. Και οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να είναι κάτι που είναι στην πρώτη γραμμή και με φοβερή ταχύτητα, για να μην αφήσουμε πάρα πολύ κόσμο πίσω. Έρχομαι τώρα στα, όπως είπαμε, η οικονομία είναι και τα κοινωνικά δικαιώματα, είναι και το κοινωνικό κράτος, είναι και η εργασία. Μπαίνουμε τώρα στο πώς μια χώρα μπαίνει, ποιες είναι οι προτεραιότητες μιας χώρας και εδώ. Η έρευνα και η καινοτομία, παραδείγματος χάρη, αλλάζουν τα συστήματα υγείας. Εάν δείτε τι γίνονται στα συστήματα υγείας ανά τον κόσμο και ποια είναι η συζήτηση δική μας, είναι αντίστοιχη με τα πανεπιστήμια. Με τα πανεπιστήμια είναι, συζητάνε για τον Άρη και εμείς συζητάμε για το αν θα μπαίνουν φύλακες στις πόρτες. Αντίστοιχα στο θέμα της υγείας, υπάρχει πια άλλη σχέση ασθενού συστήματος υγείας. Θα μπορούσα να σας πω πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα που γίνονται σε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης, όπου οι ασθενείς πια έχουν ειδικές συσκευές και κάνουν μόνοι τους όλες τις εξετάσεις. Και κάνοντας τις εξετάσεις αυτές, ή κάνουν ακόμα και την καλλιέργεια ούρων που λέμε, υπάρχουν ειδικές συσκευές που τις βάζεις, το βγάζεις φωτογραφία, τη φωτογραφία στο κινητό σου σου δίνει τα αποτελέσματα, παρακολουθείς τον εαυτό σου, που σημαίνει λιγότερα εργαστήρια, που σημαίνει λιγότερο κόστος για την υγεία και σημαίνει μεγαλύτερη προσφορά ή παροχή υπηρεσιών. Για να γίνουν αυτά, θέλεις να εκπαιδεύεις το προσωπικό σου, να αλλάξεις υποδομές σου, να αλλάξεις τα πανεπιστήμια σου. Όταν τα λέω αυτά, με πιάνει ένα άγχος το πότε θα τα κάνουμε. Δηλαδή είναι τόσο προφανή αυτά που έρχονται και τόσο πίσω η δημόσια συζήτηση που λες πραγματικά αξίζουμε ως χώρα να είμαστε τόσο πίσω σε αυτά τα ζητήματα. Με τέτοια επιστημονική κοινότητα ανά τον κόσμο, με τέτοιες δυνατότητες να φέρουμε όποιον θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Ένα χειμωνιάτικο τραγούδι για να δούμε λίγο και την ανάποδη πλευρά.
Το ταγκό των Χριστουγέννων. Που δεν είναι ακριβώς χειμωνιάτικο, αλλά εμείς όλοι μας παραπέμπει κάπου.
γέμισε το νησί. Πάντα η χαμένη μου πατρίδα είσαι εσύ. Στη ζενιδιά μου η μονάκριβη ελπίδα. Πάντα ο φάρος στο χαμό μου, η αμμουδιά στο γυρισμό μου και στη δίψα το νερό μου είσαι εσύ. Αν ο χρόνος μας λυγίσει και ο καιρός μας πολεμήσει, τι μπορεί να μας χωρίσει, τόση αγάπη πώς να σβήσει. Χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω, κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Αγκαλιά στο Θεό. Μαζί για πάντα.
Υπάρχει ένας βαθύτερος φόβος. Θα το πω έτσι όπως το έχει πει ένας σοφός. Ότι η συσκευή που μου μετράει, που έχω απάνω μου και μου μετράει τη θερμοκρασία, την πίεση, και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία μου ή για την πρόληψη μιας πανδημίας, είναι σε θέση επίσης να μετράει τα συναισθήματά μου. Αν είμαι ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος, αν επικροτώ ή διαφωνώ με αυτό που ακούω και βλέπω και ούτω καθεξής. Και μπορεί να φτάσουμε σε ένα σύμπαν, σε έναν κόσμο όπου η ζωή μας επιτηρείται και τα δεδομένα αυτής της επιτήρησης δεν είναι στον ελεγχό μας πια. Οπότε τι κόσμος είναι αυτός και τι δημοκρατία είναι αυτή.
Κοιτάξτε, η κίνδυνη από κάθε μορφής εξέλιξη είναι πάντοτε πολύ. Και τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν σε κάθε εποχή είναι μεγάλα και οι φόβοι μας είναι μεγάλοι. Θα απαντούσαμε το στίχο του Ελίτη ότι την πρόοδο πρέπει να την τρώμε και με τη φλούδα και με το κουκούτσι. Και μετά να βλέπουμε πώς μπορούμε να τη διαχειριζόμαστε. Γι' αυτό και τώρα η νομική επιστήμη έχει πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις. Οι συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο και βιοειθικής και νέων νομικών προβλημάτων, το τρίλημα του λεωφορείου και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά. Αλλά εγώ θα έλεγα, δεν πρέπει να μας σταματούν από το να προχωράμε μπροστά. Γιατί έτσι κι αλλιώς η εξέλιξη είναι εκεί. Θα προχωρήσει, δεν τη σταματάει ποτέ τίποτε. Σε καμία στιγμή της ιστορίας δεν σταμάτησε η εξέλιξη. Το σημαντικό είναι να μπορείς να την παρακολουθείς και να έχεις επομένως την δύναμη να την ελέγξεις και να την βάλεις σε καλούπια. Παρακολουθώ πολύ τον Κώστα Δασκαλάκη, ένα τεράστιο κεφάλαιο, παγκόσμιο, όχι μόνο ελληνικό, ο οποίος εξηγεί γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα νικήσει ποτέ τον άνθρωπο.
Ναι.
Και νομίζω αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα από μόνο του. Άρα, αφού δεν θα τον νικήσει, ας τη χρησιμοποιήσουμε εμείς με τον καλύτερο τρόπο για τους ανθρώπους και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά που... τις παράπλευρες απώλειες.
Ωραία. Υπάρχει δεύτερο χειμωνιάτικο τραγούδι.
Θα σας πω ότι πρέπει να είμαστε λίγο εκεί προς το Φεβρουάριο πια. Και θα βάλουμε το Κοζανίτικο το 11, που είναι το αποκριάτικο της Κοζάνης. Και για μένα αποκριές χωρίς Κοζάνη δεν υπάρχουν, θα τις γιορτάσω και στο νησί.
Πλησιάζει η ώρα που πρέπει να σας δώσω το εισιτήριο της επιστροφής από το νησί. Σας κράτησα πολύ εκεί. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε κάτι το οποίο πολύ το κουβεντιάζαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό που υποστήκαμε τη μεγάλη δεκαετία της κρίσης, που ήταν μια μεγάλη διάψευση, μια μεγάλη έκπληξη και δημιούργησε και μια πολύ μεγάλη κοινωνική πόλωση και ένταση και έναν πολιτικό σεισμό που γκρεμίστηκαν πολιτικές παρατάξεις κλπ. Κάτι άφησε μέσα μας. Και στα αλήθεια δεν είμαι σίγουρος αν αυτό που άφησε είναι κάτι που μας πηγαίνει μπροστά ή που μας κρατά καθυλωμένους στο παρελθόν. Αν δηλαδή αυτή η εμπειρία μπορεί να μας πρόξει στο μέλλον ή θα μας κρατάει συνέχεια καθυλωμένους στα ίδια και στα ίδια.
Αυτό νομίζω μπορούμε να το ανιχνεύσουμε όσο μπορούμε μέσα από τη νέα γενιά, μέσα από τα παιδιά μας. Νομίζω ότι τα παιδιά μας, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, έτσι, έχουν αντιληφθεί ότι ζούμε σε έναν άλλο κόσμο και έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να φτιάξουν μια άλλη Ελλάδα. Η νέα γενιά σήμερα δεν θέλει να γίνει δημόσια υπάλληλη, δεν θέλει να έχει την κομματική εξάρτηση, δεν θέλει να καθόλου νομίζω να πάει στο βουλευτή ή στο να έχει τέτοιου είδους επαφή. Θέλει να φτιάξει δικά της πράγματα, θέλει να κάνει καινοτομία, θέλει να δουλέψει στο διαδίκτυο, θέλει να είναι ελεύθερη. Προσωπικά βλέπω στο βαθμό που μπορώ, γιατί στο δίκτυο έχω πολύ μεγάλη επαφή με νέους ανθρώπους. Βλέπω μια γενιά, εντάξει, αρκετά κακομεθυμένη, για να λέμε και την αλήθεια, δηλαδή εύκολα τα πράγματα τους ήρθαν, είναι όμως πολύ καταρτισμένη, είναι ελεύθερη και δεν φοβάται τις επιλογές. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι αυτά όλα είναι θετικά για το μέλλον. Τώρα σε εμάς, στις δικές μας γενιές, που ευνοημένες γενιές έτσι από την ιστορία, νομίζω έχουμε μια πίκρα, γιατί ξεκινήσαμε πηγαίνοντας όλο προς τα πάνω και αφού φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της σκάλας, μετά γκρεμιστήκαμε κάτω. Οπότε δεν θα το ξεπεράσουμε, νομίζω. Αλλά ας δούμε λίγο τους νέους. Νομίζω εκεί πρέπει να κοιτάξουμε, ότι τα πράγματα είναι θετικά και πιο ευίωνα.
Mm-hmm. Ωραία, ας κλείσουμε κάπως αισιόδοξα. Δηλαδή, επειδή τα τελευταία πολλά χρόνια ασχολείστε με το μέλλον, ασχολείστε με την Τέταρτη Επανάσταση, με τον ψηφιακό κόσμο, με τα διλήμματά του, με τις μεγάλες του ευκαιρίες και τους κινδύνους του, ας κλείσουμε αυτό. Σας φοβίζει κάτι στο μέλλον ή το αντιμετωπίζετε αισιόδοξα?
Τώρα, χωρίς να σας φανεί περίεργο αυτό που θα σας πω, γενικά στη ζωή μου δεν με φοβίζανε ποτέ πράγματα. Δεν έχω αυτή την αίσθηση του φόβου. Επειδή είμαι τεχνοκράτης, ρεαλίστρια κλπ., ξέρω να ανοιχνεύω τα προβλήματα κλπ. Και ψάχνω πάντα τρόπους να τα υπερβαίνω. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια συγκλονιστική εποχή. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ωραία η εποχή που ζούμε και έχει μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην ανθρωπότητα. Και το πάθος μου και η αγωνία μου είναι πόσο ως χώρα θα μπορέσουμε να μπούμε στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας εποχής. Γιατί πιστεύω απόλυτα ότι μπορούμε να μπούμε. Παλεύοντάς το μέχρι το τέλος και παλεύοντάς το σε όλα τα επίπεδα.
Θα αποχαιρετιστούμε με ένα τραγούδι.
Ναι, το σκέφτηκα και θα σας πω ένα ρομαντικό τραγούδι που είναι και πολύ επαναστατικό ταυτόχρονα. Είναι το Dancing to the End of Love, που πιστεύω ότι πρέπει να είναι Dancing to the End of Everything.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end.
Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast «Ναυαγός», μια παραγωγή του Pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου παρέα με το Apple Watch. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.